Я сам одне з таких пручань. Ця рясноте не справляє враження щедрості. Якраз навпаки. Вона похмура, хирна і обтяжлива сама собі. Ці дерева з їхніми великими неоковирними тілами. І тут я засміявся. Я раптом згадав, як у книжках описують дивовесну, коли все розпукує, вибухає і буйно квітне. Знайшлись недоумки, що забивають вам голову жаданням влади та боротьбою за життя. Невже вони ніколи не дивилися на тварину або дерево? Може, вони хотіли видати мені цей лисий платан, цей напівструхлявілий дуб за молоді сили, що пнуться до неба? Ну а як бути з корінням? За логікою, це мають бути хижі пазурі, що видирають із землі свою поживу. Ні, неможливо так бачити речі. В'ялість, безсилля, так. Дерева пливли в мене перед очима. Яке там струмування в небо? А все навпаки осідало. Щомиті здавалося, що стовбури зів'януть, як утомлені фалоси. Скоцюрбляться і з моршкуватою чорною купою впадуть на землю. Вони не хотіли існувати, але не могли зрадити існуванню. Ось у чим річ. Їм не лишалося нічого іншого, як потроху мляво варитися у власному бульйоні. Живиця повільно підіймалася капілярами вгору. Коріння поволі занурювалося в землю. Щомиті здавалося, ось вони, як стій, усе кинуть і зникнуть. Та вони були старі і потомлені, і тому неохоче існували собі далі. Просто через те, що їм бракувало сил умерти. Через те, що смерть могла прийти до них тільки із окола. Лише мелодії гордо носять в собі свою смерть, як внутрішню необхідність. Заковика лише в тім, що вони не існують. Усе суще народжується безпідставно, живе зі знемоги померти, помирає зненацька. Я завдав тіло назад і заплющив очі. Але сколошкані образи посхоплювалися і кинулися заповнювати мої заплющені очі існуванням. Існування – це виповнений простір, який людина полишити не в змозі. Дивні образи вони представляли тижбу речей, не справжніх речей, а їхніх подоб. Якісь дерев'яні предмети, що нагадували стільці, а інколи рослини. А далі я побачив два обличчя. Ту пару, що обідала поруч зі мною тієї неділі в пиварні Везеліз. Масні, розпашілі, хтиві, безглузді обличчя з червоними вухами. Я бачив жіночі плечі і груди. Це було заголене існування. Ці двоє, я раптом жахнувся, і далі існували десь там, у бувілі. Десь там. Серед яких запахів? Ці ніжні груди і далі терлися об свіжу білизну. Вони щільно облягалися мережевими. Жінка і далі відчувала існування цих грудей у ліфі і загадково всміхалася собі. Мої груденята? Мої ласі персики. Чутлива до найменшого натяку на пробудження цих прекрасних плодів, яким було лоскотно. І тут я скрикнув і, розплющивши очі, схаменувся. Невже мені наснилася ця величезна присутність? Вона була тут. Вона зависла над парком, стікала по деревах, в'язка, липуча, густа, як конфітюри. Невже і я разом із парком був усередині неї? Мені страшно, а зрештою перемагала лють. Це було безглуздо, недоречно. Мені був огидний цей мармелад. І скрізь він, увесь простір із землі до неба був виповнений ним, а все скуто цією драглистою пригніченістю. Я бачив там, за глибинами глибин, Ген-ген за межами парку, за будинками, за Бувілем. Я вже був не в Бувілі, я був ніде, я линув у просторі. Але це не дивувало мене, бо я знав, що то світ, голий, неприкритий світ, раптом з'явився мені, і мене почав душити гнів, коли я побачив цю вгодовану абсурдну істоту. Не можна було навіть спитати себе, звідки все це береться, і як воно так виходить, що існує світ, а не ніщо. Питання не мало жодного сенсу. Світ був присутній скрізь, спереду, ззаду, і нічого до нього не було. Нічогісінько. Не було такої миті, коли б він не існував. Оце й дратувало найдужче, адже не було ні найменшого сенсу в існуванні цієї мінливої личинки. Так само, як було неможливо, щоб вона не існувала. Це не осягалося думкою, аби уявити собі ніщо. Треба бути отут, усередині цього світу, живим і широко розплющеними очима. Ніщо – це думка в моїй голові, реальна думка, яка шугала в цій необмеженості. Оце ніщо не могло виникнути до існування. Це таке саме існування, як і всяке інше, і воно з'явилося після багатьох інших існувань. «Бредота! Яка бредота?» – залементував я і тіпнувся, щоб струсити з себе цю липучу бредоту. Але вона добряче вчепилася в мене. Її було багато, цілі тонни існувань. Їй не було краю, і я задихався на дні цієї незглибимої нудьги. І враз парк, немов увесь, вибіг у величезну дірку, світ зник так само несподівано, як і з'явився. Чи це я пробудився нарешті? Хай там як, а я більше його не бачив. Довкола була жовта земля, і посохлі віти розчепірювали свої пальці. Я встав і пішов до виходу. Коло хвіртки спинився і обернувся. І тут він усміхнувся мені. Я обіперся на грати і довго споглядав його. Ця усмішка дерев і лаврових запустів щось та означала. Ось де була справжня таємниця існування. І тут мені згадалось, як однієї з неділь, десь тижнів три тому, чи що, я вже зауважив цей змовницький вигляд речей. Чи не мені вони підморгували? Я досадливо відчував, що мені не до снаги це збагнути. Не до снаги. А втім, відповідь була в цьому чеканні, а в цьому погляді. Вона була на стовбурі цього каштана. Це був сам каштан. Так і речі скидалися на думки, що спинилися на півдорозі і забули, куди линуть. Забули самі себе і зависли між небом і землею з виразом того сміховинного крихітного сенсу, якому було затісно в них. Він дратував мене, цей крихітний сенс, якого я не зміг би збагнути, хоч 100 років обіймається грати. Я осягнув існування настільки, наскільки мені дозволяв мій розум. Потім я пішов, повернувся до готелю і записав оце. Уночі. Я вирішив, якщо я не пишу книжки, мені нема чого залишатися в Бувілі. Переїду до Парижа. А в п'ятницю сідаю на 5-годинний потяг і в суботу вже побачу Анні. Гадаю, ми проведемо з нею кілька днів. Тоді знову повернуся сюди, влаштую деякі свої справи і спакую валізи. Не пізніш, як 1 березня, думаю остаточно переїхати до Парижа. П'ятниця. У відпочинку залізничників. Мій потяг відходить за 20 хвилин. грає патефон, гострий присмак пригоди. Субота. На Анні була довга чорна сукня. Вона відчинила мені двері, як звичайно, не привітавшись, не подавши руки. Моя правиця в кишені плаща. Заходь, сідай, де бачиш, тільки не на фотель біля вікна. Скоро й на бурмосину, проказує вона, аби спекатися формальностей. Це вона, така вона завжди. Ані опускає руки і похмуро дивиться на мене. Такою вона колись нагадувала мені маленьку дівчинку в перехідному віці. Тільки тепер Ані вже не схожа на ту дівчинку. Вона погладшала, перси її поважчали. Ані причиняє двері і сама до себе каже у якійсь задумі. «Не знаю, куди мені сісти, чи отут на ліжко». Урешті вона падає на якусь скриню, вкриту килимком. Хода в неї вже не та. Ані пересувається важко, але є щось величне і граціозне в її рухах. Їй ніби заважається молода здорова тлустість. І попри все, це вона, це та сама Ані. Вона заходиться сміхом. «Тобі смішно?» Відповідає вона за своєю звичкою, не зразу, задирикувато дивиться на мене. «Скажи, чому?» «Дивлюсь, як ти розцвів, коли увійшов. Ти схожий на батька, який щойно видав заміж доньку. Гаразд, не стовбич. Вішай свого плаща і сідай. Як хочеш, можеш сюди». За цими словами настає мовчанка, яку Ані і не думає уривати. Яка гола кімната? Колись Ані у всіх подорожах плуганила за собою величезну валізу, напхану всякими шалями, тюрбанами, мантиліями, японськими машкарами і лубочними картинками. Тільки-но, зупинившись у готелі, бодай на ніч, вперше до чого вона бралася, це відкривала валізу і видобувала з нею всі ті багатства, які чіпляла на стіни, підвішувала до ламп, встеляла ними столи чи підлогу, пильнуючи щоразу нового і досить хитромудрого ладу. Минало якихось півгодини, і найсіріший готельний номер прибирав важкої, чуттєвої, майже нестерпної індивідуальності. Може, ця валіза десь загубилася, чи її не забрано з камери схову? Майже щось зловісне є в цій холодній кімнаті з непричиненими дверима до ванної. А вона нагадує мою бувільську кімнату, тільки ця розкішніша і сумніша. І знов Ані бере сміх. Я одразу впізнаю високий-високий, трохи гугнявий сміх. «А ти такий самий. Що ти все нипаєш, як божевільний?» Вона усміхається, і її очі вивчають мене майже з ворожою зацікавленістю. «Я просто подумав, що з цієї кімнати не скажеш, що в ній живеш ти». «А, он що?» – якось безвиразно відгукується вона. І знову мовчанка. Тепер Ані сіла на ліжко, вона дуже бліда в своїй чорній сукні. Вона запустила довге волосся. Спокійно, як колись, Ані споглядає мене, трохи підбивши вгору брови. Невже їй нема чого мені сказати? Навіщо тоді покликала? Мовчанка стає нестерпною. І раптом в мене вихоплюється благальне. «Я дуже радий бачити тебе». Останнє слово кісткою стає мені в горлі. Краще вже б мовчав, коли ліпшого не міг придумати. Зараз розсердиться. Я так і передбачав, що перші 15 хвилин буде тяжко. Колись я ніяк не міг дібрати очікуваних нею слів, що пасували б до її сукні. До пори дня, до останніх слів, мовлених нами напередодні. Незалежно від того, не бачились ми з нею ніч, а чи цілу добу. Чого ж вона хоче нині? Я не можу вгадати.